Ayo, ayo, ayo. Selamat datang di episode 14 Hidangan Pembuka. Untuk pertama kalinya nih dalam sejarah di season 2 ini, Hidangan Pembuka akhirnya kedatangan bintang tamu spesial. Selamat datang Mas Tomku, Mas Afifku, dan Mas Petra dari tim The Demit. Apa kabar? Halo, halo.
Thank you udah diundang.
Thank you udah mengundang kami. Udah datang.
Nih pasti nih yang baru dengerin episode-nya nih di rumah pemirsa pada bertanya-tanya nih, apa sih The Demit itu?
Jadi The Demit itu The Demit itu artinya The Demit. Tapi kita kayak The Demit itu artinya apa sih? Hantu-hantuan gitu kan? Maksudnya kayak,
jadi sebenarnya The Demit itu tuh sebutan buat hantu di Indonesia sih ya. Jadi kayak The Demit itu kan kita udah sebutan untuk setan-setan, buat makhluk-makhluk, jin atau apa gitulah. Cuman sama kita bikinnya jadi The-nya tuh jadi kayak The Demit.
Ya, gitu. THE, The Demit dengan ya, dua i, Demit. Demit. Ya.
Jadi The Demit itu sekalian kenalin boleh ya?
Boleh banget. Boleh banget.
Jadi The Demit ini adalah satu, bisa dibilang kita bukan channel lah, kita apa ya? Kita itu project. Apa sih sebutannya kita? Kita itu bagian dari Fuse Lab, tapi yang bergerak di dunia perdemitan. Dimana kita bikin konten, kita itu konten creator yang bergerak di dunia yang spiritual, supranatural, hantu-hantuan, mistis, science fiction. Dan kita, jadi di The Demit ini kita akan ngebahas semua itu sih. Berupa podcast, ada di YouTube, ada di Spotify juga, ada di mana lagi guys?
Ada
di sosial media juga.
Dan di Instagram.
Instagram.
Buat yang penasaran bisa langsung dicek aja ya di @thedemit tuh. I-nya dua, jangan lupa.
Dua. Demit.
By the way ini si The Demit tuh udah jalan berapa lama sih?
Dia kayak
kurang lebih
6 bulan ya, 6 bulanan.
Anjir.
Kita itu mulai itu bulan Mei. Jadi udah berapa lama tuh? Mei, Juni, Juli. September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Jalan 7 bulan sih.
Wah, kayak yang bagus. Ya. Lucky number. Iya.
Selama 7 bulan ini udah jalan gitu ya. Ada hal seru atau berkesan, paling berkesan apa saja sih yang udah kalian alamin? Coba gue dari Petra dulu nih yang paling kiri.
Gue yang paling berkesan ini baru-baru ini sih sebenarnya. Jadi kita baru syuting, cuma belum tayang sih. Gue gak tahu sih ini by the time podcast ini tayang, videonya udah tayang apa
belum? Itu udah tayang pasti.
Udah tayang ya?
Udah dong.
Oh ya.
Jadi kan ntar malam tayangnya.
Oh iya ntar malam. Oke benar-benar. Jadi kita abis nonton Keramat 2. Dan gue kan, gue tuh bisa dibilang gue yang paling gak sensitif dan tapi gue sangat suka ya dengan dunia horor, dengan dunia yang supranatural, science fiction, fantasy. Karena itu genre-genre favorit gue gitu. Itu kayak fuel for my fantasy gitu. Tapi gue kalau di dunia nyata gak pernah tuh menyaksikan, maksudnya ya bisa dihitung dengan jari lah kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu mungkin ya. Dan itu pun selalu gue kayak lewat gitu. Sampai kemarin tuh pas Keramat 2, abis nonton tiba-tiba ada salah satu teman kita yang tiba-tiba kesurupan.
Oh my god.
Kesurupan terus jatuh. Terus di situ gue bingung gue harus ngapain. Terus gue rada merasa bersalah karena gue ke Mas Afif, terus gue kayak, Mas rekam konten. bukan kayak. Eh gue harus nyelamatin
nih. Bukan lu doang, pas gue juga pas Afif udah nyanyain kamera, Afif rekam. keep rolling.
Konten.
Keep rolling.
Jadi itu kesurupannya, sorry interupsi ya.
Iya.
Di bioskop. Atau di mall atau udah keluar.
Jadi abis nonton kita lagi baru opening gitu. Hai guys, welcome back to Kerasukan Film. Kita mau ngomongin Keramat 2, tiba-tiba gubrak ada yang jatuh. Terus kayak kita lihat Bang Runan. Terus dia lagi kayak kesurupan gitu, gue bingung gue harus ngapain. Gue kayak gak tahu gue harus ngapain. Gue langsung tremor gitu, tangan gue basah. Gue bingung, gue kayak bingung gue harus ngapain nih. Jadi gue pegangin tes aja deh. Pegangin tesnya Bang Runan.
pertama kalinya atau bukan lo nyaksiin orang kesurupan?
Gue pernah juga ngelihat orang kesurupan kayak di gereja gitu pas zaman itu.
Di gereja?
Iya, di gereja juga pernah ada yang kayak kesurupan gitu. Terus ada yang kayak diduain, malaikat pegang tangan kanannya, malaikat pegang tangan kirinya. Terus kayak nempel di tembok gitu. Kayak lumayan heboh juga sih itu. Kayak itu namanya pelepasan atau apa gitu, gue lupa. Ya. Jadi apa kayak diduain gitu. Terus emang aneh gitu sih mukanya. Dari yang cewek-cewek berwibawa gitu mukanya kayak, ih serem banget dah. Kayak gimana, kayak bukan dia gitu. Terus ngengkeng-ngengkeng gitu kayak, wah aneh dah.
Oh, mimiknya tuh berubah 180
derajat. Berubah, meludahin pendetaannya kayak gitu-gitu. Tapi ya itu cuman waktu itu gua apa namanya? Ya udah itu kayak gua waktu itu masih itulah encounter pertama gua bisa dibilang gitu ya sama orang kesurupan. Tapi setelah itu udah lama banget enggak pernah. Jadi kayak ya udahlah gitu lewat. Nah, ini yang paling baru yang makanya gua cukup kaget gitu dan gue bingung gitu di yang sebelumnya juga gue juga bingung ngapain gitu kan. Yaudah gue cuma doain aja kayak ngirimin niat baik, ngirimin kayak positif energi lah gitulah.
Geser ke kiri gue nih Mas Afif nih, apa pengalaman lo paling berkesan selama project The Meat Jalan?
Pengalaman paling berkesan itu kamera jatuh. Iya,
yeah. Gimana?
Enggak. Itu karena gue ceroboh aja sih, karena banyak gue kegedean.
Jadi tumbal, itu jadi tumbal.
Studio gue kecil gitu kan, ya udah akhirnya kameranya jatuh. Sebenarnya yang paling berkesan itu adalah melihat orang-orang masuk ke dalam wahana rumah hantu, terus ngeliatin ekspresinya. Kayak Petra tuh kan heboh banget, gue senang banget tuh anjir ngeliatin Petra. Thomas juga yang, karena kan makhluk-makhluk ini, makhluk asli ini, tapi kelakuan mereka tuh lebih parah dan mukanya lebih serem daripada makhluk sebenarnya gitu kan. Jadi kayak pada yang ngeri-ngeri gitu, gue juga jadi kebawa gitu kan. Ditinggal, gue lari. Harusnya gue di paling depan gitu buat syuting ekspresi.
Iya bener.
Itu paling serem. Buat konteks sih yang dengerin nih, Mas Afif ini tuh kameramennya biasanya yang di depan, bener, dan produser dan art director yang di apa yang biasanya jadi host itu adalah Petra dan Tomku ya.
Betul.
Itu wahana apa berarti Mas Afif yang paling berkesan buat lo?
Wahana di Hotel Palmerah itu karena venue-nya tuh gak satu area doang tapi beberapa lantai, jadi kita kerasa experience-nya bahwa ini adalah sebuah hotel dan di tiap lantai itu ada venue-venue yang cukup mengagetkan lah gitu.
Berarti sampai sekarang The Meat tuh udah ke berapa wahana nih? Kan itu Palmerah udah ya. Terus kemarin gue lihat yang Keramat 2 juga itu ada wahananya ya.
Ya betul, kita udah baru 2 kali sih ke wahana.
Baru 2.
Okay. Awal-awal kita fokusnya lebih banyak potes gitu, obrolan, karena gue awal mula mungkin cerita lagi ya kali. Awal pertama ada The Meat itu pas gue menyimak Thomas sama Petra tuh ngobrol soal dunia astral itu, dunia lain, terus Petra ngomong soal alien. Gue merasa tertarik, kayaknya obrolan mereka nih menarik dan dua orang ini tuh punya pesona yang bagus gitu. Kalau dikontenin pasti view-nya tinggi, which is ya kelihatan lah growing kita lumayan bagus gitu.
Lo berarti peran lo di sini kayak, lo tau gak sih ini One Direction tuh kan ditemukan sama Simon ya, sama juri.
Mas Afif tuh kayak Cupid nih gitu.
Mereka, lo mengumpulkan orangnya buat bikin
Simon Cowell.
Suatu project. Iya, Simon Cowell. Keren.
Jadi waktu itu kita tuh lagi makan di daerah SCBD ya, itu apa gue lupa.
Lagi mabu. Nah,
iya, gue sama si Petra tuh lagi ngomongin, tadinya kan Petra lagi bikin, ada bikin konten juga kan, konten tentang yang mental health gitu. Terus gue tanya, gimana jalan gak? Lagi gak jalan nih. Terus gue bilang, kita bikin yang horor-horor mau gak? Si Afif nguping di situ langsung besokannya, kita bikin yuk, hayu-hayu. Langsung jalan kayak spontan gitu kan kita bikinnya awalnya. Betul. Kan. Ya udah nih mau tayang mau enggak, bodo amat, yang penting kita coba bikin dulu aja gitu. Ternyata malah dari awalnya cuman bikin iseng-iseng gitu, yang kayak tayangnya juga gak bisa seminggu sekali ya, kayak yang 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, sampai akhirnya sekarang kita bisa tayang tiap minggu, terus kita juga tabungan konten udah lumayan banyak, terus ya udah yang setiap hari udah tayang di apa konten Instagram juga tiap hari udah ada, luar biasa sih.
Luar biasa.
Dan kontennya kita berkembang ya dari awalnya
berkembang banget
percakapan gitu kan. Petra lumayan bagus ngedip apa ngegali dari sebuah konten itu, dan Thomas itu naratifnya bagus banget, storytellingnya bagus itu. Jadi kita bikin awalnya konsepnya hanya podcast, lama-lama kayak kita naik ke wahana, and then ke depan itu kita bakalan nyobain untuk
penelusuran.
Yeay. Tapi gue jadi berpikir dua kali tuh setelah ngeliat Bang Ronan pingsan, karena Bang Ronan yang bakal jadi guide-nya kan.
Iya bener. Yeah.
Enggak lah, kita akan tetap mau coba penelusuran.
Iya.
Jadi awalnya dari nguping, terus jadi the meat, terus dari yang obrolan doang berkembang jadi bisa nyajiin experience horornya secara langsung gitu ya.
Betul. Iya, benar-benar.
Keren banget. Dan sekarang followers udah hampir nyentuh 1000 nih anjing. Iseng-iseng dari mana?
Iya.
Iya itu.
Growth-nya cepet banget anjing.
Seneng ngeliatnya. Jadi makin semangat ngerjainnya.
Ini membuktikan. Iya betul-betul. Ini membuktikan sebenarnya orang-orang Indonesia tuh demen banget sama hal-hal yang berbau mistis ya sebenarnya ya. Walaupun maksudnya mereka juga kadang banyak yang takut, tapi sebenarnya mereka penasaran gitu. Saat kita ngasih konten yang berupa kayak informasi tentang perdemitan, ternyata malah responnya tinggi banget ya, banyak banget gitu orang-orang yang seneng ngebacain. Misalnya kayak jenis-jenis pocong lah atau jenis-jenis kuntilanak, itu mereka tuh pada demen banget sama hal-hal seperti ini.
Biasanya yang paling engagementnya tinggi apa sih? Apakah yang tadi yang lo sebutkah atau bukan?
Kalau di Instagram so far yang kayak gitu, yang berbau ada informasi tentang karakter si hantu. Jadi sebenarnya Hantupedia itu lebih paling nomor satu sih. Iya, kita kasih segmennya namanya Hantupedia, di mana kita akan ngebahas tentang hantu of the week gitulah. Kita bakal kayak jelasin tentang per hantu, jenis hantu lah gitu, hantu siapa gitu hari ini. Misalnya kita bahas kuntilanak kita bahas sedalam-dalamnya gitu. Itu sih yang paling rame ya.
Bagus banget sih, ensiklopedia but for ghost gitu kan, anjir.
Betul sekali.
Oh ya, sebelum tapi kita mulai cek lebih jauh mas.
Oh iya benar, kita ngomongin.
gue belum dapat jawaban.
Selamat ya.
Oh apa yang ini apa, yang apa? Berkesan itu loh.
Dari gue berkesan ya. Mm-hmm. Nah iya kalau gue sih berkesan buat gue ya itu gue ngelihat perkembangan dari The Demit ini ya. Karena kalau misalnya di dunia spiritual supranatural gini kan gue memang udah kecemplung dari tahun lalu kan, emang udah berkecimpung di dunia horor, per-youtube-an horor gitu. Tapi untuk ngebangun YouTube horor sendiri itu ini baru, bisa dibilang ini pertama kali gitu kan, bareng sama bener-bener dari nol ngebangunnya sama Petra sama Afif gitu. Dari yang awal cuman diskusi bentar, terus yang kayak yaudah bikin logo, gue asal bikin logo yang seadanya tapi akhirnya dipakai sampai sekarang gitu, terus dibantuin sama tim yang lain buat bikin logo-logo segmen gitu. Dari yang awalnya cuman The Demit Podcast doang, tiba-tiba kita segmennya ada kayak Hantupedia, tadi ada mistis yang ngebahas dunia apa, tempat-tempat horor, ada kerasukan film, terus ada apa lagi sekarang,
tiba-tiba
kita
wahana-wahana.
Ya, terus tiba-tiba kita, yang berkesan itu ya tiba-tiba kita diundang gitu, ada dapat undangan buat nge-review tempat apa kayak wahana horor lah atau apa gitu, dan kita udah mulai collab-collab sama youtuber-youtuber lain juga gitu yang di dunia horor. Buat gue kayak ini keren sih. Terus soon juga kita soalnya udah approach ke beberapa youtuber yang cukup terkenal gitu, kayak semacam Roy Kiyoshi gitu. Terus kita juga udah pernah collab sama Detektif Astral. Ya lumayan lah, kita nambah, di samping kita ngembangin si channel kita ini, kita juga nambah koneksi banget gitu, nambah banyak teman baru gitu. Dan tentunya dapat banyak cerita seru sih dari mereka. Ya.
Dan nambah teman baru itu jadi bensin gak sih menurut lo buat bikin, buat ya, jadi betul. Semangat lagi?
Iya banget.
Iya benar.
Orang-orang yang kita ketemuin tuh kayak wow, ternyata ada ya orang-orang kayak begini. Gue makin jalanin Demit dan makin bertemu dengan orang-orang yang indigo gitu, gue kayak wow, menarik banget karakternya gitu.
Ada satu yang berkesan buat gue yang paling baru. Ya itu saat kemarin kita nonton Keramat, ada yang ikutan nonton dari temen netizen dari Instagram.
Oh iya
betul. Iya,
ada kan tiga orang. Ada tiga orang. Awalnya kan kita kalau bisa ya nobar sama teman-teman sendiri kan yang udah kenal kan udah biasa. Tapi ini ada temen dari Instagram yang gak pernah ketemu, terus mereka ikutan nobar sama kita gitu. Itu berkesan sih buat gua.
Jadi mereka nge-reply story gitu ya, mau ikut dong.
Jadi kan kemarin kita cuman nobarnya kita cuman ngasih info doang kalau kita bakal nonton di teater ini jam segini. Kalau kalian mau ikutan silakan beli tiket sendiri, tapi kabarin ke kita ya biar nanti setelah nonton kita bisa ngobrol. Terus ya udah ada 3 orang yang ngasih nge-reply kalau mereka juga ikutan nonton gitu. Seru banget tuh, ngobrol sampai malam banget. Kita ngobrol sampai malam banget, kecuali Petra ya. Petra berkhianat.
Udah capek banget cuy itu. Gue kayak abis itu abis ngeliat Bang Ronan pingsan, si Tomku juga tiba-tiba pusing. Terus gue sampai sempet ngeblank gitu, yang kayak orang ngomong gue kayak gak dengerin men. Gue kayak ngeblank gitu, kayak yes, saking kayak keserap gitu energinya gitu. Hari itu soalnya kita syuting 3 kali dari sore tuh. Kita ngomongin pelet. Abis itu yang Bang Ron interview Bang Ronan itu juga abis gue interview kayak keserap gitu energinya, kayak jadi kayak wah kok gue lemes ya gitu. Ditambah klimaksnya di situ tuh.
Iya.
Klimaksnya di keserupan. Gue langsung nyerah, gue guys goodbye, gue udah gak ada energi.
Oke lanjut tadi gimana Puy?
Tadi lo sempat ini kan ngomong di Dem itu ada apa ya, ada rubrik mungkin ya yang namanya kerasukan film.
Betul. Nah,
ini nyambung juga nih yang ke film yang mau kita omongin, yang tadi kalian udah tonton dan ada orang kerasukan. Keramat 2 menurut kalian kayak gimana? What do you guys think?
Gua suka banget sih.
Bagus banget. Ya, gua juga suka. Langsung diam semua.
Siapa dulu?
Ya. Boleh Tomku dulu. Tomku dari paling kiri.
Oke. Kalau gue sih suka, gue suka dari film yang Keramat 1 karena gue memang nonton kan. Jadi kalau buat gue itu si Keramat 1 salah satu film horor yang bikin apa ya, bikin deg-degan sama bikin takut gitu buat gue. Karena sebenarnya gue suka film horor tapi jarang sampai yang bikin takut ya. Tapi kalau yang si nonton waktu nonton Keramat 1 itu bikin gue lumayan takut gitu. Karena konsepnya itu kan mereka bikinnya mirip kayak kita ya, mirip sama kayak gue lah gitu, kayak bikin konten horor keluar, bikin berupa vlog gitu. Jadi dan actingnya juga acting apa adanya gitu, yang gue suka itu nggak kelihatan kayak orang acting script gitu. Jadi memang mereka kayak apa adanya, mereka bikin vlog goblok-goblokannya lah, ngomong-ngomong kasarnya lah gitu, semuanya ada di sana gitu. Ini yang ngomongin yang Keramat 2 ya.
Katanya bener, mereka emang nggak dikasih script ya?
Iya, gue denger juga katanya pernah, mereka memang nggak dikasih script katanya.
Jadi mereka tuh kan pakai nama asli tuh, terus Keanu, Ute, gitu. Mereka tuh nggak ada skrip dialognya, tapi di direct tetap sih. Jadi ada, gue sempat dengar Space Life gitu kan di Twitter ada tuh. Jadi mereka ngumpul bareng, ada sutradaranya, ada artis-artisnya, ada pemeran-pemerannya. Jadi selama di Jakarta tuh mereka masih ada tuh skripnya. Tapi pas udah syuting di Cirebon itu udah nggak ada skrip banget, jadi cuma di direct doang. Kayak wah gila banget sih.
Jadi mereka mungkin kayak table reading pertama cuman buat tahu jalan ceritanya kali ya.
Benar.
Sisanya itu improvisasi semua ya. I see. Pantesan bagus sih, karena ya gue seneng aja gitu kayak seorang Keanu gitu ya, mereka dia itu peraniannya nggak peranian jadi orang lain, jadi benar-benar kita yang memang udah tahu Keanu yang mulutnya nyablak gitu kan, yang julid, yang ngomongnya gimana itu ya jadi diri dia sendiri. Dan yang bikin gue seneng tuh apa ya, gue nontonnya enjoy banget sampai gue nggak berasa toto udahan aja, udah beres tuh film gitu, sampai hah ini udahan gitu, karena jadi kayak nggak ada boringnya sama sekali, lucu aja gitu ngeliatin kayak orang ngevlog gitu, karena mungkin terlalu relate sama kehidupan gue secara pribadi kali ya, sama teman-teman juga gitu kan. Kemarin yang ikutan nonton kebanyakan juga memang konten creator di dunia horor, penelusuran kayak gitu kan. Jadi buat kita yang kayak pas nonton, oh ini relate banget nih kita, kejadian-kejadian kayak begini gitu. Itu sih dari gue Puy.
Ini menarik nih tadi yang penelusuran. Ini gue mau sidestepping dikit. Jadi kan tadi kalian sempat bilang kedepannya bakal ada penelusuran juga ya. Yang mana itu dilakukan di film Keramat 2 ya, sama MKN. Mistis, komedi, and total.
Mistis, komedi, and total ya.
Bener.
Ditunggu banget ntar ya, kabarin kalau udah tayang. Nah kalau Mas Afif nih gimana Mas Afif? Keramat 2 menurut
gue bagus banget sih, karena kan sebelumnya gue sebelum nonton Keramat 2 itu nonton another film Indonesia superhero, gak mau sebut merek. paling enggak ya itu sih, secara storyline, storytelling sama gaya bahasa tuh kaku banget gitu. Nah, dibandingin sama Kramer 2, gue ngerasa kayak nikmatin filmnya banget gitu. Mulai dari bahasa mereka gak kaku, ya lo gue gitu. Karena emang anak Jakarta gitu. Terus secara storyline juga jelas gitu, mereka mau ngapain gitu. Endingnya mau sampai di mana tuh jelas banget. Jadi enak banget sih buat dinikmatin. Jadi mending nonton aja.
Bagian favorit lo, Mas, di film Kramer 2?
Saat di apa ya, dikubur hidup-hidup. Terus mereka masuk ke dunia lain, itu kayak masih masuk akal gitu. Tapi anehnya ya pegang kameranya sih, masa di dunia lain bisa kelihatan kamera gitu. Tapi ya udah, masih bisa dinikmati lah, masih.
Yeah,
masih
bisa. Okay. I see.
Fatal Frame juga bisa tuh di game.
Oh iya, sama satu lagi, ini karakternya tuh kuat banget gitu loh, secara apa namanya? Karakter kayak konsisten gitu. Misalnya si Umay yang ceroboh lah, terus ngeselin gitu. Mulai dari nyariin hotel yang tai banget lah, hotel yang
gue
gak mau nginep di situ gitu. Terus ada si Keanu yang nyablak banget gitu kan. Ya pokoknya Petra banget lah kalau lu lihat Keanu.
Benar. Setuju gue. Setuju.
Terus ada Arla yang lucu tapi ya gitu, polos gitu kan.
Arla tuh yang mana gitu, yang nari ya?
Arla yang serupa yang akhirnya koma itu kan.
Oh.
Iya, yang koma ya.
Oh, bukan ya?
Kayaknya Arla itu yang ceweknya si Umay deh. Yang koma terus keserupan diganti sama makhluk lain tuh beda. Maura apa siapa?
Maura benar.
Oh iya, Maura. Keserupan. Itu Mas Suryani ya.
Itu sih menurut gue cakep.
Kalau lo, Pet, gimana, Pet?
Kalau gue sih, gue tuh jarang banget sebenarnya suka film horor Indonesia. Kebanyakan film horor yang gue suka tuh either dari Jepang atau dari Thailand, dan sebelum 2010-an gitu, era-era gue suka nonton film horor gitu. Dan film horor Indonesia jarang yang ngebuat gue kayak ngebuat gue merasakan emosi-emosi yang gue expect dari sebuah film horor gitu. Nah, di sini tuh di Kramat 2 gue lumayan ngerasa lengkap gitu sih. Kayak komedinya ada gitu. Which gue suka banget kalau horor digabungin sama komedi karena ada si Keanu-nya gitu. Jadi awal-awalnya kita disambut dengan hiburan gitu dari paling besar sih gara-gara Keanu sih, kocak banget sih dia di situ. Terus abis itu gue ngerasa immerse banget masuk ke dalam petualangan mereka gitu, karena point of view-nya dari kamera yang mereka pegang gitu kan. Jadi gue berasa ikut masuk ke dalam situasi yang mereka lagi hadapi saat itu gitu. Dan biarpun nggak yang jump scare gimana, tapi gue thrill-nya tuh dapet gitu, kayak naik wahana rasanya. Film itu, gue nonton film itu kayak naik wahana. Dan ngingetin gue sama wahana Kramat 2 yang gue lewatin gitu.
Itu kondisinya lo naik wahana Kramat 2 yang aslinya dulu atau nonton filmnya dulu?
Naik Kramat 2-nya dulu. Gue belum nonton, gue Kramat 1 gak nonton. Kramat, terus tiba-tiba tanpa informasi gue cuman ikut wahana Kramat 2-nya. Terus di film itu jadi make sense gitu, wahana yang gue lewati. Kayak, oh ini ternyata disuruh mencet bel gara-gara ini. Oh itu, ini si penari yang kita lihat. Kayak gitu-gitu. Terus kayak, gue suka banget, kayak si actingnya si Ute pas kesurupan. Jadi kayak nenek-nenek gitu. Gue inget di satu adegan pas mereka udah masuk ke dunia lain. Sama scene nari terakhir itu keren banget. Scene nari yang kita harus nyaksiin tarian itunya. Dan karena gue duduk di samping Bang Ronan, jadi dia sambil ceritain ke gue kalau mantra-mantra yang diucapin tuh mantra beneran gitu. Dan ngebuat gue jadi makin kayak, wow gila mereka berani ngucapin pas lagi syuting gitu. Gak takut beneran ya gitu, kayak terjadi sesuatu itu, gitu.
Mantra apa?
Kayak yang di apa, Pati Geni ya? Pati yang mereka dikubur hidup-hidup itu.
Iya, Pati Geni.
Itu katanya si Bang Ronan, mantranya tuh mantra beneran yang actually diucapin saat lagi melakukan ritual Pati Geni. Jadi kayak wow, keren gitu. They did their research and apa namanya, di bagian itu pun gue juga kerasa banget ikut dalam petualangan mereka gitu. Filmnya sangat, pacingnya juga enak gitu, cepet gitu, pacingnya enak kalau buat gue gitu. Cuman ya kalau gue rada gak bisa relate di bagian terakhirnya doang, karena gue gak nonton Keramat 1. Ada karakter gitu yang dari Keramat 1. Nah itu yang gue rada gak relate. Cuman itu gak merusak pengalaman enjoyment gue sih. Maksudnya kayak, karena itu pun di bagian akhir banget. Dan kayak, yaudah bodo amat, I don't care about these guys gitu. Kayak gue cuma pedulinya sama Keanu dan dan Ute. Yang penting mereka karakter favorit gue selamat gitu.
Bener.
Dan gue senangnya mereka ya rata-rata selamat lah gitu. Jadi kayak lumayan good ending gitu.
Ini buat ukuran film horror yang selamat banyak banget ya. kayak semuanya selamat bang, selamat semua nih gitu. Tapi gue
tapi malah di sini yang gue suka sih Viv. Yang di sini malah gue suka banget. Maksudnya kayak nggak harus kayak biasanya kalau film-film apa film horor pasti kan yang mati gitu, banyak kan mati yang apa yang selamat biasanya cuma satu orang gitu. Cuman kalau mau dibikin real sebenarnya kan biasanya memang mostly semua selamat sih ya gitu. Biasa yang jadi tumbal paling mestinya cuma satu orang seharusnya. Tapi kan kalau di sini juga yang sebenarnya kalau dibilang yang selamat itu enggak semua. Sebenarnya kan dia di situ dibilang ada 3 orang yang bakal mati kan.
Yeah.
Tapi ternyata relate ke yang pertama itu,
Keramat 1.
Jadi yang jadi tumbal sebenarnya yang baru nyadar ya?
Gue baru sadar juga.
Iya kan dia,
tiga.
Kan yang tiga ketinggalan.
Orang yang mati.
Poppy Sophia
yang tiga ketinggalan.
Sama satu lagi.
Iya si Poppy.
Satu lagi yang itu. Satu lagi yang lagi koma terus hidup lagi kan.
Nah itu kan yang menjadi cliffhanger-nya tuh.
Iya itu masih tergolong selamat sih ceritanya. Yang mati tiga itu yang sebelumnya yang dari Keramat 1.
Gitu. Ah iyalah, gue baru sadar aja.
Keren ya?
Iya, jadi wow. Gue pas nonton tuh, kalau gue personalnya ngerasa keganggu ya. Ini kayak, ini kenapa dijahit gitu loh. Keramat 1 sama 2 tuh ada di satu universe yang sama gitu. Kayak ternyata fungsinya tuh selain buat ngaitin doang, itu buat menyelamatkan
semuanya
dan kawan-kawan juga ya.
Benar.
Iya.
Holy shit.
Jadi kan mereka selamat yang mati 3 orang itu sesuai dengan kayak profesinya asik. Profesi
si Ute mereka itu.
Tapi ngomongin Ute dan Keanu nih yang tadi kalian udah bahas. Itu gue setuju sih, menurut gue bintangnya itu dua karakter itu ya.
Iya gue suka banget.
Iya.
Si Keanu gitu. Anjing dia tuh personalitinya tuh kuat banget di film inilah. Kayak nyawanya tuh ada di dia gitu. Gue gak bisa ngebayangin Keramat 2 kalau digantiin si peran Keanu itu ke aktor yang lain gitu kan.
Lo kalau bisa sih diganti sama Jebrau bisa kayaknya.
Yeah.
Sama Jebrau. Sama Petra, bener. Sama Petra. Kan akhir-akhir ini tuh di film Indonesia kalau gue perhatiin ya, sosok-sosok yang lucu tuh diperanin sama stand up comedian gitu ya. Kalian setuju gak sih kayak banyak yang lah diperanin sama stand up comedian gitu. Nah tapi ini kayak angin segar gitu loh. Diperanin sama Keanu yang personality real life-nya emang kuat banget. Terus dibawa ke sini gitu, jadi berwarna banget sih. Respect
betul,
banget
betul.
Sih.
Dan surprisingly Keanu bagus banget actingnya. Bahkan yang saat dia berantem yang di luar karakter dia gitu loh. Karakter ininya yang sampai kayak mau nangis-nangisnya gitu. Dia kayak kerasa gitu.
Asli.
Pas di rumah sakit yang jelangkung.
Iya itu rumah sakit.
Yang itu lari, yang
main jelangkung gitu kocak sih. Iya itu real banget sih dia. Gue ngebayangin tadi gue pengen ketawa lucu banget. Soalnya beneran banget gitu.
Yang drama sumur juga lucu sih. Ala ya ngadopsi dari drama-drama yang sering di sosial media kan, berantem drama. Terus pagi-paginya klarifikasi gitu,
klarifikasi
bagi-bagi giveaway,
bagi-bagi baju.
Maaf ya.
Nih gue pingin nanya juga nih ke kalian gitu, gue kan sempat nonton yang ini ya apa DJ pemanggil hantu. Konten kalian. Itu yang si Mas Anton. Gitu kan. Itu kan dibilang gitu ya di video itu kalau manggil apa hantu tuh kayak ya sebenarnya kayak ngebayangin mereka, awal mulanya dari ngebayangin mereka gitu ya. Itu bener gak? Oke, sampai situ.
Betul.
Nah, ketika diamplifikasi nih anjing jadi ritual jelangkung, itu tuh sebenarnya yang terjadi saat syuting tuh kayak gimana sih? Lo ada bayangan gak? Terutama Tomku nih.
Oke, jadi sebenarnya kalau buat manggil kan kita sebenarnya manggil tuh bisa memanggil mereka langsung datang aja gitu. Tapi dengan adanya jelangkung, biasa kan mereka itu butuh pembuktian gitu. Mereka menggunakan media buat ngasih tahu kalau makhluk itu tuh datang gitu. Karena kalau misalnya orang yang nggak bisa lihat kan susah ya gitu. Kalau misalnya dia cuma datang, misalnya kayak gue ngomong kemarin, misalnya lihat tuh ceweknya udah muncul tuh di situ. Petra kan nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau dengan adanya kayak jelangkung itu kan saat dia masuk ke boneka itu gerak gitu. Dan biasanya jelangkung itu di bawahnya tuh ditaruh pensil. Sebenarnya tuh jelangkung tuh mirip kayak Ouija atau nggak? Biasanya kan kita ngasih pertanyaan. Nanti gak sih kejawaban yes atau no gitu. Jadi biasanya tuh ritual jelangkung saat zaman dulu tuh dipakai buat lebih buatnya apa ya mencari informasi yang gak bisa ditemukan dari orang gitu. Misalnya mungkin karena orangnya udah meninggal, misalnya pengen cari tahu pembunuhnya siapa gitu, dipakailah jelangkung. Sebenarnya mediumnya buat kayak gitu, buat nyari info sebenarnya jelangkung itu. Cuman makin kesini tuh malah jadi kayak banyak penyalahgunaan, akhirnya jadi salah penggunaannya, akhirnya jelangkung dipakai cuman buat manggil tanpa ada tujuannya gitu, nggak ada, malah jadi masalah baru gitu. Kayak kemarin kan mereka juga manggil jelangkung nggak tahu mau ngapain gitu kan, mereka panggil udah dipanggil tapi buat apa gitu.
Tapi jadi pelajaran. Terus tiba-tiba sih itu.
Ute datang aja dari mana gue nggak tahu.
Iya iya.
Tiba-tiba Ute datang, yang manggil siapa?
Nah, itu kali Ute jajan jelangkungnya.
Tapi nah, itu jadi pelajaran sih itu. Maksudnya kalau penelusuran kayak baiknya ya tetap respect gitu, jangan yang melakukan hal di luar kapabilitas kita gitu. Kan soalnya karakter si apa Keanu sama si siapa partnernya tuh satu lagi yang mereka
Mai.
Mereka kan bukan indigo gitu kan, bukan yang ngerti gitu kan. Mereka melakukan itu demi konten gitu. Jadi dan gak respectful gitu, kayak masuk ke abandoned hospital terus main jelangkung for the sake of content gitu. Kayak
betul-betul.
Kayak gitu. Jadi kalau penelusuran sih harus tetap rendah hati dan berniat baik dan mencari yang berfaedah dari tempat itu, kayak sejarahnya kayak apa kayak gitu.
Iya. Nah, biasanya gue juga kalau pas penelusuran sama tim yang gue biasa ikut ya, sama tim Billy Christian, kita juga memang gak pernah sih sampai kayak berusaha kayak ganggu-ganggu, kayak misalnya buat manggil-manggil gitu, enggak biasanya. Cuman memang kita datang ke tempat kayak penelusuran gitu, kadang cuman buat nyari historinya sih, buat cari cerita misalnya di tempat itu kenapa, apa yang terjadi pada masa itu, terus kayak misalnya, kalau mau nyari cerita pun biasa kita cuman pakai kartu Oracle biasanya. Paling mentok biasanya kita pakai medium, ada orang-orang misalnya yang orang sensitif yang memang bisa dimasukin badannya kesurupan gitu, ya kita pakai medium, jadi hantunya langsung masuk ke badan dan langsung cerita gitu. Jadi gak pakai jelangkung sih, karena ya jelangkung itu lebih, menurut gue lebih gak sopan sih kayaknya, pakai boneka-boneka begituan.
Iya sih, kayak gue gak kebayang kalau ada orang yang berani melakukan itu buat konten tuh kayak... Nah, ini kan waktu di scene apa manggil jelangkung itu di keramat 2 itu ada si apa wewangian juga ya yang dibakar. Lupa. Ya. Oh, yang itu asapnya ke Keanu semua tuh.
Iya, itu lucu banget.
Keanu berusaha ngusir gitu ya. Nah, si asap itu tuh asap wewangian itu tuh fungsinya buat apa sih sebenarnya?
Nah, kalau menyan itu memang buat manggil. Itu mah udah pasti kepanggil sih. Ya kalau dibakar menyan ya. Kalau dupa juga sebenarnya ada macam-macam. Kalau dupa itu ada dupa yang bisa buat dupa cleansing, buat ngebersihin energi. Ada juga yang memang dupa yang buat ngedoain, ada juga doa yang memang buat manggil gitu. Jadi tergantung aromanya sama tergantung bahan yang dipakai. Kalau dupanya mengandung menyan, ya udah pasti yang datang ya buat manggil. Karena buat demit kayak yang wangi-wangian harum-harum menyan itu buat mereka tuh makanan dan mereka suka wangi-wangi kayak gituan. Gitu.
Niat tapi, juga ngaruh gak ya? Niat kita memakai dupa atau menyannya gitu?
Ngaruh.
semisalkan niatnya buruk, itu kan di film Keramat 2 ya, yang datang tuh nggak datang ke bonekanya gitu loh, tapi ada orang merangkak gitu, ada setan merangkak.
Iya benar-benar. Iya ya. Dan di situ katanya sih, kata Bun-Bun, di situ banyak penampakan asli loh di film itu.
Di tempat syutingnya maksudnya, yang rumah sakit itu.
Pas di film itu beneran banyak ketangkep sosok yang sosok asli ketangkep kamera di film itu. Nanti kita cari tahu ya. Itu beneran, ada yang beneran ketangkep kamera. Soalnya itu udah pasti sih namanya syuting di rumah sakit terbengkalai. Itu tempatnya asli loh. Dan apalagi udah pakai mau serame apapun ya, mereka udah bakar dupa, udah bakar pakai ada mainan jelangkung gitu, walaupun mereka acting, setan mana peduli sih itu acting atau enggak.
Iya,
pasti dia pakai beneran. Iya. Jadi kalo udah pasti di sana juga memang udah ada dukunnya sih, pasti.
Ada yang jagain ada juga ya.
Ada pasti.
Ada UT-nya lah ya.
Ada UT-nya, iya.
Kalau nggak salah tuh si rumah sakitnya udah 12 tahun nggak, udah 12 tahun dikosongin gitu. Gue ngeliat di tweetnya Umay gitu kalau nggak salah.
Oh my God. Kayaknya,
udah lama banget. Makanya
Mas Afif hilang. Dia menjadi demit.
Wah diculik.
Dia diculik kalau main dia dibalikin nih. Cepat banget. Itu sebenarnya udah 10 tahun lewat.
Ini nih yang pingin apa ya? Yang menurut gue agak mengganjel ya di Keramat 2 nih. Kan kalau Keramat 1 tuh kan sebenarnya tentang Merapi gitu ya. Jadi kan itu lokasinya di daerah sana yang emang secara kontekstual serem banget gitu buat banyak warga Indonesia gitu. Apalagi emang ada apa ya meledaknya gunung itu yang korbannya tuh Mbah Marijan gitu ya. Kan itu rilisnya deket-deket sama kejadiannya kan. Itu bikin film itu tambah serem. Nah kalau di Keramat 2 tuh yang apa ya? Yang menurut gue gak seserem Keramat 1 tuh adalah si Caruban Larang tuh secara asli itu keseremannya kurang terdengar gitu loh. Jadi kita udah gak punya persepsi serem tentang Caruban Larang gitu. Nah pertanyaan gue, Caruban Larang tuh apaan sih sebenernya?
Gue juga kurang paham sih, cuman kok setahu gue Caruban Larang itu nama ininya, nama pendepokannya gak sih? Nama sanggar tarinya deh. Iya, sanggar tarinya deh.
Iya sih. Itu mungkin ya, kalau buat gue yang bikin film ini jadi kurang serem tuh. Si aspek budayanya lah dibandingin yang Merapi tuh.
Gue belum nonton sih Keramat 1.
Lo harus nonton sih itu, di Hotstar. Nonton berdua sama cewek lo, Pat.
Aduh. Tapi gue kalau di free time biasanya gak nonton film horor gue. Gue nonton film horor kalau diajakin Tomku.
Menurut kalian komedi sama horor itu seimbang gak sih di film Keramat 2?
Pas kok gue rasa.
Pas ya?
Jadi kan dia nge-establish biasalah gitu. Kayak hopeful situation, bright awal-awalnya dengan foreshadowing dikit dengan si Ute kesurupan dan bilang tiga orang akan mati itu. Tapi dimasuk ke kehidupan sehari-hari dan ada Keanu, karakter Keanu yang mau bikin konten dengan si MKN, mistis komedi and total. Jadinya itu nge-build kayak opening yang hopeful gitu kan. Jadi kita dibuat off guard gitu. Karena dibuat kayak, kocak. Tiba-tiba kayak, nope. Dia tuh kayak, okay, welcome to the horror zone. Tiba-tiba masuk karang. Iya, kita tuh kayak naik ini tuh masih naik apa tuh yang
roller coaster.
Kalau roller coaster kan dari awal udah serem ya gitu. Maksudnya,
kora-kora.
Kora-kora, iya. Yang pelan-pelan dulu kita kayak lagi enjoy. Wah ini lucu. Nanti kita diturunin. Kayak gitu tuh rasanya tuh. Jadi menurut gue porsinya cukup pas sih kalau dari gue.
Nih gue penasaran nih, kalau di luar Keramat 2 ya, film Indonesia yang horor yang terbaik versi kalian apa? Buat direkomendasiin ke pendengar Hidangan Pembuka. Mulai dari lo dulu, dari kalian.
Gue lupa nama filmnya apa ya. Kayak slasher gitu. Jadi di satu rumah pokoknya ada Aming. Terus aduh, film apa tuh ya namanya? Gue juga suka Pengabdi Setan sih. Pengabdi Setan bagus banget treatment yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua gue belum
yang
nonton.
Joko Anwar.
Iya, yang kedua gue. Oh, emang kedua bukan Joko Anwar.
Enggak, maksudnya Pengabdi Setan ada yang jadul kan.
Oh iya, yang Joko Anwar, yang Joko Anwar. Jadul. Yang Joko Anwar, Pengabdi Setan itu treatmentnya bagus banget, cool gitu, kayak vibe-nya cool banget gitu. Biarpun jump scare-nya gak serem yang gimana, tapi treatment filmnya secara keseluruhan dari sinematik, dari twist-nya, dari apa namanya, penggambarannya ya kali ya, atmosferiknya gue suka tuh, ambiansnya gue suka gitu. Tapi ada satu film lagi yang actually gue suka banget, cuma gue lupa judulnya apa, bentar ya gue cari. Boleh gak ke yang lain dulu sambil gue nyari ini?
Boleh, boleh. Kalau lo apa nih Mas Afif?
Kalau gue ya Pengabdi Setan sih, Pengabdi Setan yang pertama ya. Kalau yang dua terlalu politis.
Terlalu politis?
Iya.
Di bagian apa ya terlalu politis?
Semua hal, dia ngomongin soal...
Petrus.
Ya Petrus, terus ada sengketa tanah. Banyak banget deh. Jadi kayak kalau di hint-hintnya tuh lebih kayak, ini kayaknya ceritanya tentang politik deh gitu. Antara rakyat bawah, terus ada elit atas. Gue mungkin agak lupa, tapi ya gue anjir ini pas gue tonton tuh ya ini terlalu banyak ngambil politik gitu. Kalau yang beneran horror mungkin karyanya Rizal Mantovani ya, dulu Jelangkung yang
Jelangkung gua, pertama ya.
Iya.
Siapa sih Julie Estil ya?
Ada. Kalau nggak salah ada Wingky Wirjawan.
Si Wingky ya, Wingky Wirjawan ya.
Hari Panca juga ada. Hari Panca tuh dulu
ikonik banget ya.
Ikonik banget dulu. Itu asik sih. Dan kalau nggak salah pendapatannya lumayan gede dibandingkan dari budget buat produksi filmnya 5 kali lipat apa nggak salah.
Jelangkung sama Pengabdi Setan.
Pengabdi Setan.
Kalau Tomku apa nih Tomku?
Dari sepanjang masa atau dari yang terbaru-terbaru nih?
Sepanjang masa. Tom, versi Tomko of all time.
Malah yang dulu gue takut itu ya kalau gak salah Jelangkung apa Tusuk Jelangkung gitu ya, yang lumayan bikin serem ya. Yang si hantunya itu si Turoh tuh yang suka ada main di kolong ranjang. Nah kebetulan gue tuh takut banget. Gue namanya Turoh, si tuyulnya. Yang hantu Jelangkungnya itu berupa tuyul gak salah. Tuyul deh. Yang anak kecil. Tusuk Jelangkung kalau gak salah judulnya. Yang mainnya saya Samuel Rizal. Nah itu serem tuh buat gue. Tapi kalau yang berkesan lagi yang lain yang lumayan masih baru yaitu film Perempuan Tanah Jahanam. Buat gue itu keren sih.
Sama, iya. Tara Basro dan Dini.
Iya.
Itu Joko Anwar ada, kan? Itu Joko Anwar. Tapi kalau gak salah Joko Anwar tuh jadi penulisnya bukan sutradaranya gitu. Kalau gak salah.
Oh gue udah inget.
Ya itu gue suka okay.
Tuh. Apaan tuh Pat?
Gue ini Rumah Darah, tau gak lo? Yang dibikin Mo Brothers. Itu sadis banget gitu, sadis dan cool, keren gitu. Kayak apa namanya, psikopatik gitu. Tapi dia gak horror yang mistis gitu sih, lebih ke
thriller kan itu.
Psikopat gitu sih ya. Tapi itu sih favorit gue yang gue ingat gue experience-nya kayak gila keren banget nih film gitu kayak. Karena ada pakai chainsaw terus gue ingat ada satu scene yang ininya pakai chainsaw gitu. Terus kayak lagunya tuh lagu-lagu klasik gitu terus scene itu entah kenapa menurut gue keren gitu.
Kalau gak salah itu Mo Brothers ya?
Iya Mo Brothers.
Sama ada si apa Dennis ya?
Iya Sharifah Dennis.
Iya.
Saudaranya Antonio Dennis nih.
Itu yang jadi si Dennis itu yang jadi penjahat juga kan ya?
Iya, yang ada di kamarnya.
Katanya dia pas lagi ini, pas lagi method, dia kan kayak method acting gitu. Dia sampai kayak bawa-bawa pisau ke dalam mall gitu.
Aduh, serem banget.
Demi kayak merasakan untuk menjadi ini. Yang gue denger ya, gue gak tahu ya itu bener apa enggak ya. Tapi Rumah Darah keren.
Ini ada Aming ya, Pat?
Seingat gue ada deh. Kayak dia datang cameo gitu terus mati apa gimana gue lupa.
Iya.
Kayak ada deh.
Gue lagi ngecek jadi pencuri gitu.
Iya. Dia kayak ada bentar terus kayak die kalau gak salah gue lupa.
Film-film itu bisa kalian tonton di weekend ini. Kalau lagi nyari film ya. Pokoknya thank you banget buat tim The Demit buat waktunya. kalau kalian tertarik kenalan lebih jauh sama The Meat, follow Instagramnya di @thedemeat double L double E.